Brzy ráno naši trojici z nemocnice propustili s novými cestovními příkazy. Stali se z nich, jak řekl Porta, zcela noví lidé s odpustky za všechny předchozí hříchy. Na nádraží zjistili, že vlak jim jede až pozdě v noci, takže zašli do restaurace, kde si Porta extravagantně poručil bosenské čufty. Masové koule jedli úplně studené, jejich chuť jim proto ale nepřipadala o nic méně vybraná. Padli na tři prostitutky a zamířili s nimi domů. Abychom viděli, jak řekl Karl, jak se tady žije. Jediné, na co si z této epizody Porta později vzpomínal, byla nahá dívka a převržená kuchyňská židle. V pořádku, Niko, chceme si jenom trochu zamlsat, vysvětloval Porta spokojeně vrchnímu číšníkovi ve večerním obleku v prvotřídní restauraci Zlatný bokál. Smyčcový orchestr hrál Strause a všude byla cítit vůně drahých parfémů. Halou procházeli elegantně oblečení lidé. Nejmenuji se Niko, odpověděl chladně vrchní číšník. Ne, ale hrozně se mu podobáš, usmál se Porta a pohupoval se zepředu dozadu. Uhni, Niko, a nech nás projít. Nejmenuji se Niko, zavrčel vrchní se zarudlými tvářemi. Jmenuji se Pometník. Porta se uklonil a smekl svůj pověstný žlutý cylindr. Obergefreiter Josef Porta a tady je Obergefreiter Wolfgang Kreuzfeld. Pojď sem, drobečku, a pozdrav Monsieur Nika. Nazdar, kamaráde, ušklíbl se temně drobeček, popadl vrchního za tenkou bílou ruku a začal mu ji drtit ve své obří pěsti. Pometník si zhluboka povzdechl a narovnal si bílou vázanku. Lituji, Monsieur Porta, jste v exkluzivní restauraci, necítili byste se tu dobře a navíc jsou bohužel všechny stoly obsazeny. Drobeček se hlasitě rozesmál a prohrábl vrchnímu napomádovaný účes, takže se mu vlasy postavily jako hřebíky. Niko, Niko, tohle se ti moc nepovedlo. Zrovna tamhle máš volnej stůl se dvěma židlema. Popadl Pometníka a zvedl ho do vzduchu tak, že mohl vidět přes hlavy korzujících hostů. Takový nesmysl, zasmál se Porta. Vezmeme si tu ještě jednu židli. A skutečně z židlí v podpaží se vydal skrze halu s tlustým kobercem. Pometník se za ním rozběhl, aby se ho pokusil zadržet. Tiše, leč sprostě, klel srbsky i německy. Tento stůl je zadán, vyrazil ze sebe nakonec. Můžete dostat jeden tamhle v rohu, ale jenom na hodinu. Potom už je také zadán. A ty jsi tady jak dlouho, Niko? Zeptal se Porta a pošimral ho pod bradou. Pometník, zavil v odpověď. Mám to chápat tak, že tvrdíš, že nejsi Niko, ten notoricky známý sexuální násilník? Neuvěřitelné, ta podoba. Takže to asi budeš v pořádku. Ušklíbil se Porta a znovu prohrábl vrchnímu účes. Potom si sundal bluzu uniformy, pověsil ji na opěradlo jedné židle, rozepnul košily a začal se drbat na zarostlé hrudi. Návštěvníci tupě zírali k jejich stolu. Orchestr ztratil rytmus, protože dirigent zapomněl mávat taktovkou. Přiběhl hubený číšník s myším výrazem, rozdal jídelní lístky a čekal s připravenou tuškou. Poslouchej, Miky, odnes si to čtení, rozlobil se Porta. Tady nejsme v knihovně, víš? On se jmenuje Miky? Zeptal se drobeček a zadíval se s výrazem hladové kočky na číšníků v obličeji. Není to snad jasně vidět? Rozesmál se Porta. Nikdy by se neměl dostat do nemocnice. Okamžitě by ho zavřeli do klece k jiným pokusným zvířatům. Pánové si budou přát? Zeptal se neochotně malý číšník. Šviniu, řekl Porta arrogantně, zaklonil se dozadu a zarachotil židlí. Lituji, monsieur, ale selátko na rožni zrovna nemáme. Poslouchej, myší prdelko, snad dokážeš připravit džuveč. S radostí, monsieur, přejete si ho ostrý? Samozřejmě, Miky. Snad si nemyslíš, že budeme žrát nějaký srbský prejt, který není dost ostrý. Teď jsem ale dones pořádnou mísu podvaraku, abychom dostali tu správnou chuť. Kuře s kyselým zelím jako předkrm před haše? Užasl číšník. Nemyslím si, že by pánové tak mysli, smraďochu, zařval Drobeček. A máš proto. Nejprve sem ale hoď nějakej švestkovej čaj, abychom si vypláchli prach z huby. A asi bude lepší, když ho doneseš rovnou dvě flašky, nařídil Porta. Číšník rychle otevřel první láhev a pak ji rozlil do skleníček. Kurva, to je nejlepší čaj, jaký jsem kdy v životě zkusil, zvolal Drobeček nadšeně. Hovno čaj, odpověděl Porta. Je to špiritus. A proč mu tady říkají čaj? Užasl Karl. Protože potom nemusí lhát manželkám, když jim říkají, že si vypili jenom pár šálků čaje, vysvětlil Porta. Když dopili druhou láhev, Drobeček přehodil ruku přes ramena ženy u vedlejšího stolu. Z hlubokého výstřihu ji vyklouzlo jedno ňadro. Porta začal vysokým pronikavým hlasem zpívat jakousi obscénní píseň. Karl popadl dívku s cigaretami a začal s ní tančit zpětku. Vířili sálem a cigarety se rozletly po podlaze. Znovu se objevil vrchní, tentokrát v doprovodu dvou číšníků a dveřníka. To by stačilo, zakřičel tiše. Tady není žádný bordel. Ven odtud. Ještě jsme nejedli, zaprotestoval Porta. Budeme už hodní, Niko. Maminka říkala, že se tady máme stavit, až pojedeme okolo. Ven? Nebo zavolám vojenskou policii? Není třeba, už jsme tady. Porta si připnul nedocenitelný odznak. Vyhoďte je, nařídil vrchní vrátnému. Muž napřáhl své hrozivě velké ruce k Drobečkovi. Tak jdeme, jestli nechcete mít problémy. Dej mu do zubů, zaječel Porta, zvedl z vedlejšího stolu tác plný kyselýho zelí a připlácl ho na obličej vrchního. Ten oplátkou po Portovi mrštil sklenici s červeným vínem. Během několika vteřin byl stůl prázdný. Vše, co na něm původně leželo, posloužilo jako vítaná munice. Drobeček kolem sebe začal kopat svými okovanými botami velikosti 12. Podařilo se mu dupnout dveřníkovi na nárt. Ten vyrazil bolestný výkřik a začal po místnosti poskakovat po jedné noze. Dva číšníci v zelených husarských kabátcích se pokusili chňapnout po Karlovi. Ten jim o hlavy rozbil servírovací tác. Dívka s cigaretami najednou vyskočila a začala Drobečka škrábat do obličeje. Popadl ji a hodil do orchestru, který po celou dobu hrál valčík na krásném modrém Dunaji. Porta zarazil do ruky vrchního svou vidličku. Až ke stropu vzletla polévková mísa skrápějící jehněčím vývarem všechny okolo. Hosté propukli v nadšený smích. Byli totiž přesvědčeni, že jsou svědky předem připraveného představení. Restaurace Zlatní bokal se proslavila tím, že ráda hosty překvapuje nějakou taškařicí. Jeden generálmajor se rozesmál tak srdečně, že mu spadl do polévky umělý chrup. Když odcházeli, zkonfiskoval Porta z police dvě lahve slivovice a prohlásil, že je jako příslušník vojenské policie zabavuje pro následnou analýzu. Drobeček prošel bufetem a sebral ze servírovacího okénka kastrol srbského haše. Přijal ho jako dárek, prostrčil proto okénkem hlavu a poprvé řekl děkuji. Nikdo neprotestoval. Vrchní číšník byl štěstím bez sebe, že je vidí odcházet. Za hlavní úkol svůj a celého personálu nyní považoval sečtení škod. Jednou do týhle hospody hodím molotovův koktejl, křičel Porta, když nastupovali do koňmi tažené drožky, kterou mířili na nádraží. Tam se usadili v čekárně první třídy s polstrovanými židlemi, postavili mezi sebe slivovici a hrnec haše a začali se jim věnovat. Měli bychom se tam vrátit a ustřelit tomu skurvenému hajzlovi Nikovi hlavu, rozumoval s ústy plnými jídla drobeček. Potom bychom měli oddělat toho skurvence portýra a strčit ho do kuchyně, to si myslím. Ne, ztratili jsme tam tvář. Nechali jsme je, aby s námi vyjebali. Nereprezentovali jsme svou vlast, jak se sluší a patří. Železniční zřízenec, který se zrovna chystal vyhodit je z čekárny první třídy, rychle změnil názor, když vyslechl drobečkovi poznámky. Vlak se hnal temnými horami a hranice projel, aniž by zastavil. To ovšem bylo o dva dny později. Zastavil se až před Budapeští, kde čekal na povolení k vjezdu. Karlův zrak padl na několik vojenských hrobů s rezavými přilbami zavěšenými na levných křížích. Chudáci, řekl melancholicky, vlast toho svým mrtvým hrdinům mnoho nedává, vidíte. Vlast je totiž plná vychytralých židáků, prohlásil Porta. Na jeden z křížů se posadil velký Racek. Hlasitě protestoval, když ho zahnala vrána. Vrána začala zvědavě klovat do přilby, pak přestala, aby si urovnala peří a opět začala zkoumat kříž. Jen se na ní podívejte, ozval se Porta. Ta černá kurva ještě nezapomněla na dobré časy, kdy zůstávala mrtvá těla vojáků ležet venku tak dlouho, že vrány měly dost času na to, aby si užili své nejoblíbenější pochoutky lidských očí. Přistoupil k ním rumunský voják, mávající pahýlem ruky. Bum, třísk, germanos, začal vysvětlovat svým po domácku vytvořeným univerzálním jazykem a současně divoce gestikuloval zdravou paží. Malko kešenem sepen, job tvoju mať, nichts ham ham sond. Jasně se dalo porozumět, že si stěžuje na nedostatek jídla a předem děkuje za pomoc při řešení této otázky. Vlak se doplazil na budapeštské hlavní nádraží, aby zde zůstal po následující 3 hodiny. Přednost měly transporty s vojáky. Ve špinavé nádražní restauraci, páchnoucí nemytými těly, se pokusili získat něco k jídlu. K dispozici byl nesmírně elegantní jídelní lístek. Vybrali si pikantní kuřecí polévku. Pokud se dalo věřit lístku, měla obsahovat kuřecí maso, celer, mrkev, sušený zázvor, zelenou fazulku, vejce a krájený citron. Místo toho dostali jakousi žlutobílou tekutinu, v níž ani při nejdetailnější prohlídce neobjevili na hladině sebemenší stopu potuku. Pikantní kuřecí polévka se navíc ukázala zcela studená. Polévka je studená, prohlásil Porta a ukázal na talíř. Číšník v zamaštěném smokingu strčil do polévky prst, aby si ověřil Portovo tvrzení, poté potřásl hlavou, mile se usmál a oponoval. Je teplá, herr německý voják. Je studená, herr maďarský číšník, zopakoval svou připomínku Porta. Číšník přivedl z kuchyně velkého, tlustého a divoce vyhlížejícího chlapa. Ten beze slova sebral Portovi lžíci a ochutnal polévku. Horká, zahrměl, ukázal zčernalé pahýly zubů a otočil se, aby se vrátil, odkud přišel. Drobeček ho popadl ze zadu za límec a vrazil mu obličej do talíře. Tak se jí nachlemtej, ty cikánskej hajzle, vybuchl vztekle. Kuchař lokal polévku jako žíznivý kůň vodu, protože jen tak se mohl zachránit před utopením. Potom mu ještě vlili zbývající dva talíře do nohavic a s vážně míněnou hrozbou, že ho příště už zastřelí, ho pustili zpátky do kuchyně. Když opustili restauraci, stejně hladoví, jako když do ní vcházeli, padli opět na rumunského veterána. Přistoupil k ním a prohlásil zoufale: Nichts, ham, ham. Vlak se v Budapešti neskutečně zaplnil. Jediné volné místo zbývalo v kupé první třídy. Tam se dalo postavit, zatímco všude jinde se lidé mačkali jako sardinky. Nacpali se dokonce i na záchody, kde se posmívali lidem, kteří potřebovali toaletu použít. Vyhči se z okna, doporučovali, ale ne proti větru, prosím. Je tu dáma, která chce projít. Nemá tu někdo sebou gumovou láhev? Zahlédnout se dali prakticky všechny středoevropské uniformy. Vojenští policisté s lesknoucími se půlměsíci se bezohledně prodírali davem. Občas diskrétně pokynuli mužům v kožených kabátech s typickými tvrdými klobouky. Gestapo. Neustále vše kolem sebe pečlivě sledovali. Stačilo, aby si někdo jenom na chvíli nedal pozor na to, co říká, a už ucítil na rameni těžkou ruku, která ho vyvedla z vlaku. Geheim Staatspolizei. Další člověk zmizel beze stopy. V dlouhém neosvětleném expresu, rachotícím noční krajinou k Německu, se tísnili na 3000 lidí. K Německu, zemi ležící jako nádor v útrobách Evropy, zemi plné kasáren, věznic, koncentračních táborů, nemocnic, popravišť a hřbitovů. Zemi, v níž zmučené miliony lidí trávili mnohé ze svých nocí v celách. Strojvůdce do sebe lil z termosky kávu. Zařízením již bez přestávky seděl 18 hodin. Předpisy sice nařizovaly maximálně 8 hodin, byla ale válka a nedostatek strojvůdců. Jeho kamarád neúnavně házel lopatou další a další uhlí do ohnivého chřtánu pod kotlem. Ve voze první třídy se cestující pomalu chystali ulehnout. Plukovník v dlouhých podvlékačkách se zájmem poslouchal majora tajné policie. V Oděse jsme je vždycky naložili na nákladák a vyvezli za město. Když jsme se vraceli, nechali jsme je tam jen tak viset. Major se hlasitě rozesmál. Vypadalo to velmi směšně. Plukovník tiše přikyvoval a opatrně si s pohledem upřeným do zrcadla vymačkával uher. Z vedlejšího kupé byly slyšet hlasité vzdechy. To se zrovna rumunský inženýr naftař zaobíral ženou jiného německého plukovníka. Byla v Bukurešti navštívit těžce raněného manžela. Inženýr jí líbal ruce a jeho ruce mačkali její kulatý zadek. Hýhňala se a tiskla se k němu. Potom si ji položil na záda na plyšové sedadlo, nadzvedl jí šedivou plisovanou sukni tak, aby byl vidět černý podvazkový pás. Posunul si ji kousek výš. Vzrušeně se smála, když se jí pokusil roztáhnout nohy od sebe. Ne, zašeptala, to nesmíš. Popadl jí za zadek a prudce do ní vstoupil. Rytmus houpajícího se vlaku ještě zvýšil potěšení zmilování. V kupé o kousek dál ležela německá zdravotní sestra s šaty vykasanými vysoko přes boky. Poručík pěších jednotek jí tiskl tvář hluboko mezi nohy. Ovinula mu je okolo krku a vzepjala se celým tělem, vzdychajíc při tom rozkoší. Na protějším sedadle právě stahoval námořní důstojník červené kalhotky ze zadku manželky jednoho velmi známého lékaře z Vídně. Její prsty netrpělivě trhaly za knoflíky na jeho kalhotách. Fascinovaně přitom zírala na pár na vedlejším sedadle. Porta již ukončil obchodní jednání ohledně malého černého vepříka, který dokáže chodit na vodítku jako pes. Karl a Drobeček hráli kostky se dvěma námořníky. Krabice, pohozené po podlaze, sloužily místo stolu. Mezi jednotlivými vrhy Drobeček laskal mezi stehny mladou rumunskou venkovanku. Když se dostaneš na Hohenstraße, ptej se na podvodníka Alberta. Ten ti už pomůže najít nějakou pořádnou práci. Holka jako ty nemá zapotřebí dřít se v nějaký skurvený továrně. A nebudu mít problémy s gestapem? Zeptalo se děvče nervózně. Drž se od nich prostě dál a navíc, co by po tobě do čerta mohli chtít? Nocí se náhle rozlehlo vití připomínající zvuk varhan. Strojvůdce odhodil termosku a sešlápl brzdy. Jeho kolega již stál ve dveřích připraven vyskočit. Plukovník v podvlékačkách nervózně naslouchal, v ruce držel zubní kartáček. Major se skočil z horní palandy a začal se horečně schánět po uniformě. Letadla, vykřikl, nemáme čas. Už by měli do prdele konečně vymyslet nějakou tu zázračnou zbraň. Co je to? Zeptala se sestra, která až do této chvíle měla pro změnu hlavu zabořenou mezi poručíkovi nohy. Poslouchej, řekla plukovníkova žena petrolejáři. Její holý zadek se tyčil vzhůru. A k čertu s tím, vydechl inženýr, který se rozhodl dokončit započatou práci a nehodlal si to nechat překazit, ani kdyby celé americké letectvo zaútočilo na vlak třeba najednou. Zuřivě jí mačkal prsa a dral se do ní ještě hlouběji. Námořní důstojník a doktorova manželka byli na podlaze. Ona seděla nahoře. Koncentrovali se na sebe tak intenzivně, že vůbec neslyšeli zvuky války okolo. Co to je, do prdele? Zařval Drobeček, který právě z mladé Rumunky svlékl spodní prádlo. To ti skurvení létající hajzlové nemohli počkat ještě aspoň skurvených 10 minut? Mizíme, syknul Porta a zastrčil černého vepříka do podpaží. Karl sebou hodil na podlahu a skřížil si ruce nad hlavou ve snaze ochránit se proti všemu, co může přijít. Chodbičkou proběhla křičící nahá dívka a hned za ní její milenec pouze v ponožkách a krátké košili. Německý voják se může zašpinit, nikdy ale nemůže být skutečně špinavý, hlasitě rozkládal generálmajor. Jeho posluchači v odděleném kupé byli vysocí maďarští a rumunští důstojníci. Nikdo z nich neslyšel stíhací bombardéry, které se s jekotem řítily z mraků a světelnými střelami se zaměřovaly na železniční trať. Následující útočná vlna letounů svrhla pumy. Po obou stranách trati se země zdvihla v gejzírech k nebi. Dolů na vlak dopadla lavina kamenů, hlíny a bláta. Další útočné vlně se podařilo zasáhnout lokomotivu. Topič se zachránil jenom tím, že včas vyskočil. Vzal nohy na ramena, pádil jako střela dolů po svahu a ukryl se v lese. Nebylo to poprvé, co si takto zachránil život. Rychle zalehl do jakési prolákliny a vyděšeně se díval na vlak, pomalu ztrácející rychlost. Ježiši Kriste, oddechl zhluboka. Oni je úplně vymažou. Začal dunět automatický kanón. Další vagon opustil trať, šinul se dolů po svahu, převrátil se a zmizel. Jugoslávské a německé vagóny se vzpínaly k nebi a vklíňovaly se do sebe jakoby v láskyplném obětí. Kola na trati se bortila. Plukovník v dlouhých podvlékačkách vzlikal a běžel přes trať přímo do trasírek kulometných střel. Náraz jeho tělo obrátil jako trup prasete na řezníkově stole, takže se zřítil dolů ze svahu. Přes trup se mu přehnala dvojice utržených kol, která jeho tělo rozřízla čistě na dva kusy. Major policie prchal i se svými černými deskami gekodos v podpaží. Složka obsahovala potvrzené rozsudky smrti. Podařilo se mu vskočit do jakési jámy, jenže současně s ním do ní z nebe dopadla i letecká puma. Po něm, ale ani po jeho gekodos, nezbylo vůbec nic. Nahá dívka se ukryla pod napolo převrácený vagón. Náraz výbuchu další pumy ale vagón uvolnil, takže ten se převrátil úplně a sklouzl po náspu dolů. Dívka byla stěnou vagónu rozmáznuta jako kus másla na krajíci chleba. Sestra a poručík spolu utíkali podél vlaku. Nikdo si nevšiml, že ona má na sobě jenom punčochy a podvazkový pás. Společně vběhli přímo do dopadajícího deště projektilů. Vše proběhlo tak rychle, že již ani nestihli ucítit polibek smrti. Ženu vídeňského lékaře prohodil náraz skrz okno. Dlouhý a špičatý střep skla jí přitom rozpáral tělo po celé délce. Z námořního důstojníka nezbylo nic, pouze na podlaze kupé zůstala jeho čepice. Většina cestujících ležela roztroušená mezi vysokými štíhlými jedlemi. Na zničený vlak se pomalu snášely první vrány. Pumy zasáhly vlak po celé jeho délce a náraz vymrštil cestující až mezi stromy. Nad masou rozdrceného masa, mozků, kostí a kloubů zněl nářek a křik. Generálmajor byl také vymrštěn ven. Nářek raněných přesáhl všechno, co do té doby kdy slyšel. Obvykle byl hrdý na svou odolnost vůči takovým věcem. Již viděl dost a dost krve a zmasakrovaných těl. Pohled na modro-červené vnitřnosti pokryté mraky hltavě se cpoucích much se ale ukázal být příliš nestravitelný i pro německého velitele divize, který dříve tak rád glorifikoval hrdinskou smrt. Důstojník SD prolétl také až do lesa. Když se krajkovinou jedlového jehličí začalo prodírat denní světlo, uviděl nad sebou ženské tělo nabodnuté na špičku stromu. Ruce trup neměl, nohy se houpaly jako křídla plachtícího ptáka. Žena měla stále ještě na hlavě klobouk s modrými péry. Musel jí tam vymrštit výbuch, napadlo ho, a nedokázal odtrhnout zrak od groteskního pohledu na tělo houpající se na špičce stromu. Když sám letěl vzduchem, přerazil jakýsi sloup, který ho poté přimáčkl k zemi. Necítil ale vůbec žádnou bolest. Několik vagónů zůstalo na trati. Jejich vnitřek připomínal pohled na jatka. Ranění a mrtví ležící v mase rozdrcených kloubů a roztrhaného masa. S křikem z vlaku vyběhl jakýsi voják. Z paže mu stříkala krev. Hajzlové, hajzlové, podívejte se, co mi udělali s rukou. Poté klopítl, zvrátil se dopředu a zemřel. Na vytržených dvířkách od vagónu seděl sotva 17letý svobodník a upřeně hleděl na své nohy. Visely mu pouze na cárech šlach. Měl zakrvácenou tvář. Živé na něm zůstaly jenom oči. Pevně svíral železný kříž první třídy. Nepatrná cena za ztracené mládí. Vlast byla nenasytná. Zrazené generaci toho za její mládí a životy dávala velmi málo. Z opačné strany se přihnal vlak s pomocí. Zastavil těsně před převrácenou lokomotivou. Oberstabsarzt ve vysokých naleštěných jezdeckých botách studoval celou apokalyptickou scenérii s ledovým klidem. Vyštěkl několik rozkazů a sanitáci s celtami v podpaží se rozběhli. Jako první přišli na řadu ranění němečtí vojáci, po nich mrtví němečtí vojáci. Následovali němečtí civilisté a až úplně nakonec lidé z okupovaných území. Ježiši, vykřikl Porta, který seděl mezi Drobečkem a Karlem na vylomeném předním skle lokomotivy. Ty bomby to tu vyčistili. Jsou mnohem účinnější než dělostřelecké granáty. Co to drží v ruce? Zeptal se Drobeček a ukázal na tělo mrtvého kavaleristy. Karl se ohnul a rozevřel zaťatou pěst. Objevila se 100marková bankovka a 3 kostky. Podívej, hodil by 3 6, řekl Karl. Svatá matko kazaňská, vyrazil ze sebe šokovaně Drobeček. Jež si na nebesích, doplnil ho Porta. Chudák, umřel se 3 6 a 100markovkou vloženou do hry. Zamumlal Karl a vytrhl zuby korkovou zátku z lahve šnapsu. Podařilo se mu ji chytit v okamžiku, kdy vyletla po nárazu tlakové vlny z restauračního vagónu. To tvoje skurvený prase ožírá mrtvoli, ušklíbl se Drobeček. No takový prase je pořád hladový, odpověděl Porta a potřásl odmítavě hlavou. Už žilo příliš dlouho mezi Němci. 2 sanitáři přišli s nosítky, na nichž ležel mrtvý poručík. Utrženou ruku měl položenou přes prsa. Náhle ale sklouzla na zem a skutálela se ze svahu. Vysoké jezdecké boty na poručíkových nohách byly zcela nepoškozené. Ostruhy vrhaly ve slunci prasátka. Karl zvedl ruku a položili zpět k poručíkovu tělu. Řekni na rozloučenou tichý pozdrav, zamumlal Porta směrem za mizejícími nosítky s mrtvým poručíkem. To je to nejmenší, prohlásil Drobeček. Vlast je nenasytnej hajzl. Člověku se ani nezdá možné, že všichni ti lidé zemřeli tak rychle, zauvažoval Karl. A kdo by snad chtěl při pohledu na ně křičet hrůzou, není správný Němec, protože by projevil zbabělost, řekl Porta, popadl vepříka a strčil si ho pod paži. Kurva, já mám hlad, prohlásil Drobeček. Myslíte, že by nám někde dali něco k žrádlu? Zastavili se u těl 2 blitzmädel. Nasrat, vykřikl Porta. To jsou ale stehna. Pokud chtěl ďábel vytvořit právě tohle, věděl dobře, co dělá. Armádní polní služební matrace, vzor 3940. Ušklíbl se Drobeček a zvědavě nadzvedl okraj sukně. Zajímalo by mě, jaký je to dělat s mrtvolou, zašeptal spiklenecky. Zbláznil ses, vykřikl Porta. Půjdeš rovnou do pekla. Z mlází se ozvalo klení a nářek. Rozhrnuli větve a spatřili umírajícího desátníka s nevybuchlým 20mm nábojem v hrudi. To je špatné, takhle klít, prohlásil Karl uraženě. Když ho nebude chtít Bůh, ďábel si ho vezme určitě, usoudil vždy praktický Porta. Sanitáři umírajícího odnesli pryč. Všechny pozůstatky ze zničeného expresu pak odvezl dílenský vlak. Ve Vídni naše trojice na pár dní přerušila svou cestu. Porta toužil podívat se do Grinzingu. Vždycky si odtamtud můžete něco odníst, vysvětloval zbývajícím 2. Vypadali byste jako idioti, kdybyste se vrátili domů bez toho, abyste odtamtud něco měli.